Oikein lämpimästi tervetuloa kaikki Tampereen kirjafestarille tänne aamulehtisaliin. Seuraavaksi te saatte kuulla Joutsen laulun tai ainakin Joutsen laulua tai ainakin kirjasta, jonka kaunis nimi on Joutsen laulu. Kansainvälisen tähtikirjailijan mestariteos lajien välisistä suhteista ja aistiemme rajoista kätkettyjen salaisuuksien maailmassa. Sellainen on Johanna Sinisalon Joutsen laulu, joka on Otavan tuotantoa. Lähitulevaisuutemme on erilainen kuin olisimme odottaneet. Kun multimiljardöörit tekevät rahoillaan mitä haluavat, maailma muuttuu. Suomalaissyntyinen Jane asuu Yhdysvalloissa ja pelastaa etätyönä ihmishenkiä tulipaloista ja lumivyöryistä. Mutta kun hän joutuu tylsältä tuntuvaan tiedetehtävään ja tutustuu lintuja tarkkailevaan tekoälyyn, hän tempautuukin koko elämänsä ja kenties koko maailmaa muuttavaan seikkailuun. Joutsen laulu kertoo taiturimaisesti kielestä, tajunnasta ja siitä, mitä valitsemme olla näkemättä, kun oma etumme ja luonto joutuvat vastakkain. Tervetuloa Johanna Sinisalo ja minä olen Sisko Tuulikki Toijonen. Nyt ruvetaan puhumaan Joutsen laulusta. Te varmasti tiedättekin, että Johanna on Finlandia palkittu suomalaisen spekulatiivisen fiktion supertähti. Tämä ei ole ainoastaan niin kuin kustantajan puhetta, vaan niin kuin laajemminkin annettu arvo sinulle. Olet myöskin yksi kansainvälisesti tunnetuimpia kirjailijoitamme. Tämän Joutsen laulukirjan alkulehdellä on kaunis Otto Mannisen runo Joutsen laulua vuodelta 1905. Joutsen laulua. Kirjan nimi yhdessä katsannossa viittaa tietysti jonkin loppuun. Jori-Henri von Wright kirjoittaa hienossa esseekokoelmassaan Minervan pöllö esipuheessa. Vasta hämärän langetessa aloittaa Minervan pöllö lentonsa. Tunnetuilla sanoilla Hegel tarkoitti, että vasta jonkin aikakauden lähestyessä loppuaan voimme ymmärtää sen tarkoituksen ja tosiolemuksen. Minervan pöllö voi aloittaa lentonsa. Mutta miksi, Johanna, sinä valitsit Joutsen laulun tämän kirjasi nimeksi?
No, yksi syistä on tietenkin se, että tässä on linnut ovat aika keskeisessä roolissa tässä tarinassa. Ja sitten myöskin Joutsen laulu tarkoittaa niin kuin nimenomaan juuri jonkun loppumista. Sitähän kuuluu tämä vanha myytti, että Joutsen laulaa vain kerran eläessään ja se on juuri ennen kuin se kuolee. Ja sitä on sitten tätä sanontaa on sitä alettu käyttää myöskin sillä metaforissa merkityksessä, että esimerkiksi vaikkapa taiteilijan viimeinen teos voi olla hänen niin sanottu Joutsen laulunsa.
Älä nyt niin sano, hyvänen aika. Ei me suostuta siihen. Maininnan arvoinen on myöskin tämän Joutsen laulun todella hieno kansi. Tämä on Ville Tietäväisen. Haluatko vähän avata tätä kantta? Jokainen tietysti näkee tämän, miten näkee, mutta minusta tästä voisi muutaman sanan sanoa.
Mullahan on siis semmoinen kansihistoria, että mun puolisoni on ammattigraafikko. Hän on just jäänyt eläkkeelle, taikka noin vuosi sitten jäänyt eläkkeelle. Ja hän sitten sanoo, että hän jää myöskin näistä kannentekohommista myöskin eläkkeelle. Mikä on ihan mun mielestä asiallista, siis se, että hän on tosiaan kymmeniä, no toista kymmentä mun teosten kansia suunnitellut. Ja on tosi kiva, että kun ei tarvitse ikään kuin sillä lailla ajatella, että kustantamo etsii jonkun graafikon ja sieltä tulee mulle joku täysi yllätys. Ja sitten sitä tulee sitten kaikenlaisia keskusteluja ja väittelyitä ja muuta, että mä ikään kuin nämä jäsenten väliset käydään siellä kotona, niin tämä oli ihan semmoinen hyvä systeemi. Mutta sitten kun mä tiesin, että puolisoni ei enää tätä kirjan kantaa tee, niin mä halusin etsiä sitten kaikkein parhaan suomalaisen graafikon, ihan siis kerta kaikkiaan absoluuttisesti omasta mielestäni parhaan, ja hän on Ville Tietäväinen. Ja tämä kansihan on siis todella nerokas, ja molemmat oltiin siis sitä mieltä siitä, että tehdään sellainen kansi, joka ei aukene niin kuin yhdellä vilkaisulla, että siinä on niin kuin paljon löydettävää, ja sitten myöskin tämmöistä hyvää symboliikkaa ja ihan typografiaa myöten huomaattehan, että noi S-kirjaimet näyttää ihan Joutsenilta.
Kyllä vain. Mä tuossa jo juonnossa kerroin vähän, mitä tässä kirjassa tapahtuu. Tämän aihepiiri on laaja ja se on myöskin hyvin tärkeä. Tämä kirja, Johanna on kertonut, että tämä saa alkunsa novellista, jonka sä olet kirjoittanut vuosia aikaisemmin. Se on myöskin tämä novelli mainittu tuolla kirjan jälkisanoissa. Miksi sä halusit ruveta tätä novellia? Oliko se niin hyvä novelli, että piti tehdä ihan kirja, ei riittänyt pieni novelli?
Sillähän on hyvin mielenkiintoinen historia sillä novellilla siinä mielessä, että se on ainoa kaunokirjallinen työ, minkä mä oon kirjoittanut suoraan englanniksi. Ja se tilattiin siis yhdysvaltalaisen antologian. Mä olen siis ihan oikeasti kansainvälinen kirjailija, että mulle tulee tämmöisiä viestejä, että kirjoitatko annetusta aiheesta yhdysvaltalaisen antologian tarinan. Ja siinä oli semmoinen teema, vähän tämmöinen niin kuin etäläsnäolon teema. Ja sitten mä niin kuin kehitin tämmöisen tarinan henkilöstä, joka menee tämmöiselle täysin ihmisten ulottumattomissa olevalle niin kuin tämmöisen luonnonsuojelualueelle noutamaan tällaista niin kuin, tekoälyn keräämää dataa. Ja se novelli on aika lyhyt ja aika yksinkertainen, mutta sitten mä jollakin tavalla, kun mä olin sen lukenut ja se sai erittäin hyvän vastaanoton, tai kun mä olin sen kirjoittanut ja sitten se sai erittäin hyvän vastaanoton, niin mä rupesin niin kuin itsekin miettimään, että mitä kaikkea tämän pienen tuokiokuvan ulkopuolella on? Mikä on se maailma? Miten olemme tulleet tähän? Että se ikään kuin ei päästänyt minua enää niin kuin otteestaan tämä, että minä haluan tietää, minä haluan kurkistaa tähän maailmaan, tämän novellin maailmaan. Ja loppujen lopuksi novelli on tuolla yhtenä pienenä sirusena upotettuna sinne tekstiin, että tämä ei ole mikään semmoinen, että otetaan novelli ja sitten laajennetaan sitä venyttämällä ja pumppaamalla siihen ilmaa, vaan tämä on nimenomaan se on sellaisena pikkusiruisena siellä tarinassa.
Hyvä on, kun jalostit. Kirja on kiinnostava. Jos mä nyt pyytäisin sua nostamaan tästä kirjasta jonkin ydinkohdan tai jonkun asian, mitä haluaisit tuoda esiin, niin mä pyydän sua lukemaan jonkun pienen pätkän.
Tämä on helppo tehtävä, koska se mun mielestä tämmöinen yksi ydinvirkkeitä on täällä takakannessa. Miksi meidän on helpompi uskoa piisiruista kömpelösti rakentamamme virkkeen muodostusautomaatin tunteisiin ja tietoisuuteen kuin siihen, että niitä olisi elävillä olennoilla, joilla on yli 90% samat geenit kuin meillä?
Joo, se on kyllä tämän kirjan ydinlause ihan totta. Mitä varten sä tämän tekoäly nyt niin napakasti tänne halusit tähän kirjaan mukaan?
No ehkä just kaiken sen vouhotuksen takia, mikä sen ympärillä tällä hetkellä tapahtuu. Mä olen lukenut siis tosiaan spekulatiivista fiktiota koko ikäni ja mä olen törmännyt vaikka kuinka moneen kymmeneen fiktioon, jossa tekoäly on suuressa osassa. Niin 98% niistä käsittelee tilannetta, jossa tekoäly saavuttaa tietoisuuden tai tunteet tai ne molemmat. Ja se, että mitä me nyt puhutaan tekoälystä, joka on tämmöinen tehokas tilastoija, tehokas erilaisten niin kuin algoritmien nopea toteuttaja, niin kuitenkin se askel siihen, että tekoäly, vaikka se pystyy esimerkiksi keskustelemaan ihmisen kanssa varsin pitkään, varsin rationaalisesti tai rationaalisen oloisesti, eli meille tulee se illuusio siitä, että tällä entiteetillä, joka meidän kanssa nyt vaihtaa sanoja, niin sillä olisi jonkinlaiset niin kuin, jonkinlainen niin kuin rationaalisuus ja sisäsyntyinen järki ja harkintakyky ja kognitio ja näin päin pois, niin sehän on ihan valtava harha. Mutta siitä huolimatta me ikään kuin halutaan uskoa siihen ja voitaisiin ihan oikeasti ajatella niin kuin sitä, että ne on niin ihan oikeasti vaan niin kuin bittejä piisirussa. Ja sitten meillä on kuitenkin meidän ympärillä on olentoja, joita me pääsääntöisesti kuvitellaan, että ei niillä ole mitään tietoisuutta tai ratiota. Eikö tästä aika iso paradoksi?
No tämä on paradoksi. Tämän kirjan yksi teema on tosiaan tämä paradoksi ja tämän miettiminen, että siis ei oikein uskota, tekoälyyn uskotaan vähän liikaakin, mutta ei uskota tai haluta tietää niistä tietoisuuksista ja niistä ominaisuuksista, mitä muilla lajeilla on. Tämän kirjan yhtenä tärkeänä teemana on kommunikaatio, siis eri lajien välillä sekä ihmisten että eläinten tämmöiset keskinäiset suhteet.
Joo, ja mähän on niin kuin, nimenomaan kommunikaatio ja kieli on tässä tosi niin kuin isossa roolissa. Pointti on tässä vähän semmoinen samantyyppinen, että meillä on tietty niin kuin dogma, vähän niin kuin meillä on tämän ajatus siitä, että me haluttaisiin ilmeisesti, että tekoäly saavuttaisi tietoisuuden. koska se on niin kuin meidän rakentamamme ja sitten ikään kuin me ollaan se niin kuin luoja Jumalan asemassa ja niin edespäin. Sitten kun me ollaan niin kuin tavallaan pidetään itseämme tämmöisenä niin kuin evoluution huippuna ja korkeimpana olentona, mitä maapallolta löytyy ja tällaista, niin me ollaan samaan aikaan sitten niin kuin jotenkin tehty tämmöinen dogmi, että muut lajit eivät ole yhtään mitään. Ja yksi, mikä kaikkein tärkeintä on ollut niin kuin vuosisadat, että ne ovat mykkiä eläinparkoja, koska ne eivät osaa puhua, niillä ei ole kieltä, joten niillä ei voi olla tajuntaa eikä niillä voi olla tietoisuutta. Ja tämähän on ihan valtava virhe, koska me ollaan hirttäydytty siihen ajatukseen, että vain tämä tämmöinen verbaalinen puhuttu kieli, äänteiden muodostaminen ja sitten myöskin tämä, että meidän mielestämme kieli on sellaista, joka voidaan esimerkiksi kirjoittaa. Se voidaan niin kuin vuosituhansien taakse mennä ja lukea hieroglyfejä ja että me voidaan ikään kuin tavallaan tehdä itsestämme tällä tavalla kuolemattomia, niin mä en vielä, mulla on sellainen tunne, että jollakin toisillakin lajeilla saattaa olla joku kirjoitetun kielen vasti, niin me ei vaan tunneta sitä vielä. Mutta joka tapauksessa niin kuin tämä, että me hirttäydytään siihen, että kieli on jotenkin niin kuin älyn ja rationaalisuuden, siis tämmöinen puhuttu kieli, toistettavissa oleva kieli. Se on niin kuin valtava virhekäsitys. Ja sen takia mä olen halunnut nimenomaan niin kuin kirjoittaa siitä, että mitä se kommunikaatio itse asiassa niin kuin on, mitä muuta kuin pelkkää verbaalisuutta.
Niin, sä, toi eläinten älykkyys kiehtoo sua ihan selvästi ja sä nostat sitä esille tässä kirjassa, mutta ei vaan ihan oletuksena, vaan ihan faktoinakin. Mutta tässä tarinassa on eräänlainen pelastaja, tämmöinen mystinen rouva Wang. Hän on yksi maailman rikkaimmista ihmisistä ja tämmöinen Avatar-areenan omistaja. Hän muun muassa rahoittaa tämmöistä inhimillistä sodankäyttöä niin sanotulla antiaseilla. Hän on myös rahoittanut suuria luonnonsuojelualueita, tämmöisiä alueita, joihin ihmisillä ei ole mitään pääsyä. Niitä vartioidaan, että ihmiset eivät sinne pääse. Mutta tämän kirjan päähenkilö, tämä Jane, niin se pääsee sinne tutkimaan lintuja. Ja kun se on, tutkii niitä lintuja siellä, niin kirjoitat kyllä tämän kirjan kauneimmat osuudet minun mielestäni. Mutta puhutaan hänestä vähän myöhemmin. Palataan näihin alueisiin. Se on tietysti utopiaa, mutta miksi sä halusit kirjoittaa tänne tämmöisiä alueita? Toive.
No tämä on tietysti toive. Tämä on niin kuin sillä lailla, että kun kirjoittaa fiktiota ja vielä spekulatiivista fiktiota, missä voi tapahtua mitä tahansa, niin mä oivallisin, että miksi mä nyt kirjoittaisin jotakin niin kuin omaa haaveuntani. Tämä kirjahan on semmoinen niin kuin se on dystopia ja utopia vähän niin kuin raitoina. Kyllä. Se on semmoinen melee. Ja tämä utopia puolelta nimenomaan tämä, että otetaan nyt ajatus niin kuin siitä, että on multimiljardöörejä, joilla on niin hirveästi rahaa, että ne ei kerta kaikkiaan tiedä, mihinkä ne sitä lykkäisi. Muuhun kuin siihen, että ne haluaa sen rahan avulla kartuttaa vielä lisää sitä omaa omaisuutta, mikä muutenkin on ihan järjetön. Niin entäpä jos olisikin yksi multimiljardööri maailmassa, joka ihan oikeasti haluaisi tehdä hyvää niillä rahoillaan. Ja mä halusin sitten, minä voin keksiä tällaisen, hahaa. Ja minä tietenkin tiedän hänestä naisen. Mä oon huomannut, että niin kuin epäitsekkyys ja tämmöinen hyvän tekemisen tarve, niin tuntuu olevan vähän sukupuolittunut nykymaailmassa. Anteeksi vaan kaikki kundit. Mutta noin yleisesti ottaen, niin musta oli aivan ihanaa ajatella sellaista, että ihminen ostaa siis silloin niin paljon rahaa, että se voi ostaa tämmöisiä Islannin kokoisia maaplänttejä tuolta ympäri maailmaa ja jättää ne luonnontilaan ja pistää todellakin niin vartioiduksi, että sinne siis ihmisen läsnäolo siellä on kokonaan kielletty. Jane menee sinne alueelle, hän menee niin kuin tämmöisessä laitteessa. Hän ei ole siellä persoonakohtaisesti, niin sanotusti elokehossa. Eli tässä kirjassa hyvin paljon asiat tapahtuu nimenomaan niin kuin tällaisena etätyöskentelynä. Niin pelastustoimi kuin tämmöiset tiedekeikatkin. Ja tämä oli mulle niin kuin semmoinen hyvin tärkeä ajatus, että ikään kuin, niin kuin joku saa tällaisen idean, niin mun mielestä se, siitä on vaan askel siihen, että joku jonakin päivänä ehkä huomaa, että toi on hyvä idea.
Kyllä. Joo, tämän kirjan teemosta keskeisimmäksi nousee erityisesti tietysti tämän rouva Wangin, mutta muidenkin moraali ja etiikka ja mahdollisuudet vaikuttaa maailmaan. Wang tietysti rahojensa kautta, mutta varmaan muutenkin luonteensakin kautta voi sitä tehdä. Kuinka tärkeää sinulle Johanna kirjailijana oli kasvattaa ymmärrystä ja myöskin tämmöistä eettistä näkemystä niin kuin toisista lajeista?
No mun mielestä se on ennen kaikkea hyvin vahva poliittinen kysymys. Niin. Se on nimenomaan se, että meidän koko siis nykyhyvinvointi itse asiassa niin kuin perustuu hyvin paljon siihen, puhutaan nyt vaikkapa kapitalismista, niin siihen, että me ikään kuin annetaan itsellemme lupa alistaa ja tuhota toisia lajeja taikka omaa lajiamme silloin, kun me kielletään heiltä niitä taas niin kuin ihmisyys. Että tämmöinen niin kuin jonkinlainen oma meidän, että ihminen on kaiken mitta, kaikki on ihmistä varten, kaikki se, mikä ei ole ihmistä varten, on jollakin lailla turhaa ja hyödytöntä. Ja kyllähän me tullaan jossakin vaiheessa, tässä tulee niin kuin ekosysteemi, tulee iskemään takaisin, että eihän tämä voi niin kuin tällä tavalla jatkua. Mutta se, että me ollaan esimerkiksi ajatellaan, että me voidaan käyttää toisia lajeja juhtina ja ravinnoksi ja näin, ilman siis niin kuin silmää räpäyttämättä, niin se on meille ihan... Se on ihan meidän iskostettu siihen, tästä on väitöskirja kirjoitettu siitä, että tämä on ollut kapitalismin yksi peruspilareita, että kun ihminen onnistuu toiseuttamaan luonnon itsestään, niin silloin se annetaan lupa sitä luontoa tuhota ja raiskata ja manipuloida ja näin edespäin. Eli tämä on mun mielestä yksi ihmiskunnan kohtalon kysymyksiä.
Kyllä, kyllä. Ja kapitalismin kritiikkiä täällä tulee oikein reilusti niin kuin pitääkin tämmöisissä asioissa. Sitten tässä kirjassa, siinä on tosiaan tämä rouva Wang ja sitten tämä Jane, hänen nimensä siis lausutaan Jane, sitä hän korostaa itse, että minä en lausu väärin. Sitten täällä on tämmöinen ääni toisaalta. Tämmöinen tekstin kirjoittaja, se voisi tietysti olla Johanna itsekin, mutta hän tietysti kieltää sen, se on selvä. Ja tämä ääni toisaalta pohtii hyvin älyllisesti ihmisen ja luomakunnan ja muiden olentojen keskinäisiä suhteita. Hän panettelee ihmisten tuhovoimaa ja tyhmyyttä. Hän myös avaa eri kirjailijoiden, tutkijoiden ja filosofian niin poispäin tekstejä ja ajatuksia ja suhdetta luontoon ja ihmistä luomakunnan herrana jopa satukirjojen eläintarinoiden kautta. Ääni toisaalta on, anteeksi nyt, vähän rasittavakin, koska hän on niin tietopohjainen.
Ei, mutta... se on fiksu ja nokkela.
Niin onkin, mutta kun ääni toisaalta on tuonut tätä faktaa esille, niin sitten taas päästään, hän ikään kuin antaa luvan päästä siihen tarinaan käsiksi. Mutta miksi sä otit tämän äänen toisaalta tähän?
No se, että siis mä muistan ikuisesti, kun yksi kirjallisuuskriitikko sanoi mun yhdestä teoksesta, että Johanna Sinnesson rakastaa tietoa. Ja se oli vähän niin kuin moite. Vai. Ja että on liikaa niin kuin tämmöistä tietopohjaista aineistoa teoksissa. Ja mä taas itse siis sytyn ja liekehdin aina, kun mä saan lukea sellaista kaunokirjallisuutta, mikä tuo mulle jotakin ihan uutta, ihan faktatietoakin. Että sellaisia niin kuin avaa sellaisia ovia maailmoihin, mitä mä en ole tiennyt olevan olemassa. Niin tämä oli nyt sellainen, että mä en millään lailla pystynyt integroimaan kaikkia näitä asioita, mitä mä halusin saattaa lukijan tietoon siihen juonitarinaan, missä on sitten, mikä on perinteinen juonitarina, on jännitystä, on ihmissuhteita ja kaikkea sen tapaista ja aika vetävää, vaikka itse sanonkin. Mutta se, että sitten jossakin vaiheessa minä haluan, että lukija saa tietää nämä asiat. Nämä koko ajan, mitä tarinassa tapahtuu, niin se koko ajan on linjassa ja korreloi niiden tietojen kanssa, mitä lukija saa. Sitten myöskin tämä ääni toisaalta ikään kuin kyseenalaistaa aika paljon semmoisia ihan perimmäisiä asioita maailmasta.
Kyllä totta. Tämä joutsenlaulu on myöskin jännittävä ja sallitko, tämähän on myöskin rakkaus, sellainen ihmissuhdekertomus, tarina on ihan kiehtova. Ja sitten yksi tosiaan tämän tarinan elementeistä on tämä simulaatiossa eläminen, joka on kummallinen. Aivomme tarvitsee huoltokatkoja ja tämä simulaatiossa eläminen on kiinnostavaa, mutta sehän on myöskin tämmöistä tietynlaisessa harhassa elämästä.
Joo, siis tätähän on niin kuin esimerkiksi joku kriitikko vertaisi, että tämä on vähän niin kuin Matrix-elokuvasta, niin kuin tämä, ja tämä on pientä niin kuin spoilaustakin, mutta okei, mennään nyt tähän tämmöiseen simulaatioajatukseen. Tässä on oikeastaan kaksi pointtia, mitä tulee tämän kirjan niin kuin kokonaisideaan. Toinen on niin kuin se, että mehän nyt jo koetaan maailma hyvin vahvasti teknologian kautta. Me ei oikeastaan, meillä ole kovinkaan paljon sellaisia niin kuin syviä, suoria kokemuksia enää todellisuuden kanssa. Me kaikki tulee jostakin niin kuin pieneltä ruudulta, mitä me tuijotellaan ja selataan. Ja siis se semmoinen, niin kuin, että kuinka tavallaan me ollaan annettu valtuudet jollekulle toiselle taholle niin kuin, tuottaa kokemuksia tai välittää kokemuksia tai valikoida sitä, niitä kokemuksia, mitä me saadaan, niin se on aika niin kuin häiritsevää. Joten miksi emme leikkisi sillä ajatuksella, että meidän koko maailmamme on joku semmoisen niin kuin, jonkun toisen ohjaimissa. Ja sitten taas päästään kieleen ja kommunikaatioon. Jos ajatellaan sitä, että meidän on joku toinen laji, joka elää rinnakkain ihmisen kanssa, niin miten tämä ihmisen rakentama teknologinen ihmistä suojeleva, ihmistä ylläpitävä infrastruktuuri näyttäytyy jonkun toisen lajin silmissä ja aistimuksissa ja muussa. Ja jos me koettaisiin niin kuin nyt ruveta vaikkapa keskustelemaan jonkun toisen lajin kanssa, niin mä haluaisin leikkiä, että mitä se ylipäätään ymmärtäisi siitä, mitä me haluttaisiin sille sanoa, koska meidän maailmat on niin erillään toisistaan. Mutta sitten se herättää välittömästi sen ajatuksen, että entäpä jos joku meitä paljon korkeampi olento rupeaisi keskustelemaan meidän kanssa. Mihinkä se vertautuisi? Tajuttaisiko me edes, että me yritetään puhutella? Puhutellaanko meitä koko ajan ilman, että me tiedetään sitä? Siis niin kuin tämmöisiä hauskoja ajatuksia.
Niin, kirja tosiaan on hauska myöskin anekdootteinen. Kuinka tärkeää sulle oli, tässä on aika rankkaa asiaa, mutta tässä on myöskin huumoria, satiiriakin. Millainen työkalu se sinulle on ja miten paljon halusit sitä tähän kirjaan mukaan? Sitähän on siellä.
Joo, siis satiiri ja musta huumori on mun työkalu ollut aina. Että esimerkiksi mun esikoisromaani niin Ennen päivänlaskua ei voi, niin kukaan ei koskaan pitänyt sitä hauskana ennen kuin sitä käännettiin muille kielille. Että se musta,
se musta, kertoo suomalaisuudesta.
Joo, se kertoo suomalaisuudesta. Kaikki muut kulttuurit löysi siitä mustaa huumoria roppakaupalla, ja sitä mä olen ripotellut ihan kaikkiin töihin. Satiiri on nimenomaan semmoinen laji, mitä mä rakastan, koska kukaan ei voi torjua ajatusta, kun samaan aikaan sitä naurattaa.
No, kun tässä kirjassa on tämmöinen aihe, niin lopuksi mä voisin kysyä sinulta, tämä on tietysti iso kysymys, että kuinka huolissasi sä olet tästä tulevaisuudesta, luontokadosta ja ylipäätään tulevaisuuden näkymistä?
Niin siis enempää huolissaan ei voisi olla.
Kun sinä olet.
Kun minä olen.
Hyvä. Mutta tämä kirja antaa myöskin niin kuin kaiken tämän tiedon ja tarinan lisäksi, niin tämä kirja antaa lohtua.
Se oli niin kuin ihanasti sanottu, koska nimenomaan se, että spekulatiivisen fiktion niin kuin ihanin puoli on se, että kaikki on mahdollista. Ja tämä on myöskin mahdollista kuvitella, että meillä olisi toivoa, kun jo vähän siihen ryhdyttäisiin.
Oikein paljon kiitoksia, Johanna. Ja nyt tuolla lukee stop. Mutta koska minä juonnan täällä salissa, niin otan pienen oikeuden. Nyt saat sanoa vielä viimeisen sanan tästä kirjasta. Ole hyvä.
Mä voisin sanoa semmoisen nyt kanssa sen poliittisen asian, että tämä Joutsenlaulu saattaa aivan hyvin olla mun viimeinen teokseni, koska mä olen niin kerta kaikkiaan kurkkuani myöten täynnä tämän nykyisen hallituksen kulttuurivihamielisyyttä ja sitä, miten erityisesti kirjaa alaa ja kirjallisuusalaa lyödään koko ajan oikealta ja vasemmalta. Että voin saattaa olla, että pyhellentää tämän takia kehää.
Oikein paljon kiitoksia kaikille.
Kiitos yleisölle.